tere tulemast vaatama ühiskondliku julgeoleku ja riigikaitse saatesarja Civispatium 64. saadet. Mina olen selle saatesarja toimetaja ja saatejuht Erik Poltovski ja ma tahaksin teid kutsuda täna kuulama arutelu sellel teemal, milline peaks olema Eesti immigratsiooni või siis avatud piiride poliitika. Asja on selles, et 11. aprillil surusid Reformierakond, Keskerakond ja sotsid Riigikogus läbi seaduse, millega avati siis piiriväravad igasugusele sisserändele. Ja vabanduseks ja õigustuseks toodi Ukraina sõjapõgenikud, kellel on aga nii kui nii kõik õigused meie kodanikega võrdselt, sest nad ju on sõjapõgenikud. Aga selleks, et seda küsimust arutada ja panna teid kaasa mõtlema, olen ma palunud täna meie stuudiosse Jaak Valgi, kes on Riigikogu liige, EKRE juhatuse liige ja majandusajaloolane, ja kes tunneb just immigratsiooni küsimust võib-olla ekrefratsioonist kõige paremini. Alustame siis sellest, et selline sisuliselt orjatööjõu seadus, kui ma väljendun mõjendi, see on tõepoolest orjatööjõu seadus, sellepärast, et me mäletame, et üks aasta tagasi siin olid maasikakasvatajad väga, väga leilis oma selle küsimusega, et kuidas saaks aga odavad tööjõudu sisse vedada või neid aina rohkem. Esiteks, meie kodanikuna hakkama saamine pole üksnes majandusküsimus, vaid täiesti otseselt julgeoleku küsimus, eriti veel praeguses poliitilises situatsioonis, mis maailmas on. Ja teiseks, nagu juba öeldud, pole siin kohal üldse juttu ukrainlastest, vaid nendest mitte eurooplastest, kes tulvasid Euroopasse viimase 10 aasta jooksul. Veel enne, kui Venemaa läks Ukrainale kallale. Kas on nii?
Jah, põhimõtteliselt küll, aga teks ma siis natukene nüüd siis täpsustan. Kõigepealt tegelikult meil immigratsiooniväravad olid, on olnud lahti juba ütleme, viimased 3-4 aastat. Pärast seda, kui on tehtud siis välismaalaste seaduses selliseid vastavaid leevendusi. Ja miks, missuguste nende arvuliste andmete põhjal võiks öelda, et nad on lahti, võiks öelda selle pärast, et viimastel aastatel on meil olnud üks 4-5 tuhat inimest Idaslaavi maadest ja Aasiast, Afrikast on tulnud meile Eestisse sisse rohkem, kui siit välja on läinud. Et ega isenesest sisse ränne ja ülepiiri liikumine, et see ei ole rahvusriigile problemaatiline. Problemaatiline on, kui need inimesed siia jäävad. Ja nagu siis öeldud, et see on 4-5 tuhat inimest igal aastal, on juba enne sõjategevust ja enne 2021. aastat igal aastal siia rohkem jäänud kui välja läinud. Mis siis tähendab seda, et see immigratsioon on olnud selles suurusjärgus, mis 1980. aastatel. Ja kui sa, Eerik, mäletad, siis ilmselgelt seda aega me nimetasime toona ju massiimmigratsiooniks. Ja et see aeg oli siis 80. aastate lõpp.
Peatage Lasnamäe oli see kuulus laul, eks ole, millega me tulime laulvarevolutsiooni ajal välja, eks ole.
Ja nimelt, et me olime siis sinimustvalgete lippude all, me nõudsime, et meie üks iseseisvumise või iseseisvuse taastamise üks olulisemaid argumente oli see, et meil on vaja immigratsioon peatada. Nii. Aga nüüd juba mõne aasta jooksul on see immigratsioon olnud samasugune, kui ta oli 80-ndatel seda, mida me siis peatada tahtsime. Nüüd selle eile vastu võetud seadusega, siis seal olid ka tõsi küll, olid sealt ka mõned Ukraina põgenikesse puutuvad punktid sees, aga nüüd põhimõtteliselt selle Ukraina nii-öelda selle ühiskonna sellise ühiskonda, Eesti ühiskond on praegu sellises olekus, et Ukraina sõjapõgenikele tuntakse väga kaasa ja asjakohaselt. Ja nüüd ütleme, et selle kaastunde varjus siis Reformierakond ja valitsus viisid ellu juba oma sellise pikaajalise eesmärgi, et lõdendada ka igasugust muud immigratsiooni või teha veel rohkem pärani neid uksi lahti.
Kus kohast nad selle nii-öelda sisendi saavad? Kas see on meie enda vasakliberaalse poliitilise mingisuguse agenda jutupunkt ja siis eesmärk juba tükk aega või tuli see, nagu me tihtilugu kahtlustame, Brüsselist?
No antud juhul ta Brüsselist ei tulnud, ehkki Brüssel ju dikteerib meile sellise vasakliberaalse agenda, mis siis, mille kohaselt siis immigrante vaadeldakse just kui ütleme niimoodi, et võrdsemaid inimesi, et immigratsioon selle Brüsseli kontseptsiooni järgi on alati hea. Brüsseli lähenemine on ju rahvusriik, ütleme, et rahvusriikide vaenulik, täiesti selge. Praegune Brüsseli lähenemine. Meie eesmärk oleks siis seda Euroopa Liitu muuta selliseks, et ta oleks siiski tõesti rahvusriikide liit. Kust koha pealt siis see antud juhul tuli? Eks ta, ütleme nii, põhimõtteliselt tuleb ta kahest kohast. Ta ühelt poolt tuleb ta siis nii-öelda vasakpoolsete poliitiliste jõudude eesmärgist, kuna vasakpoolsed erakonnad saavad ju niimoodi omale elektoraati juurde. Mm-hmm. Niimoodi nad, immigrandid hakkavad valima ju vasakpoolsed erakondi. Nii. Ja teisalt tuleb ta siis ettevõtjatelt, kes siis soovivad kasutada odavat tööjõudu, kes siis on orienteeritud odavale tööjõule. Nii. Ja Eestis on see nüüd need kaks poolt on kuidagi ühinenud reformierakonna näol. Et nad ise armastavad ennast nimetada parem erakonnaks või on armastanud seda teha. Noh, praegu räägivad rohkem, et nad on liberaalsed. Noh, tegelikult on nad juba sisuliselt vasakpoolsed. Et nad on igati ja immigratsiooni pooldavad kahel põhjusel, et nad siis on, ja nende agenda on multikultuurne ja teisalt, et nad tahavad siis olla nende odav tööjõudu tarvitatavate ettevõtjate teenistuses.
See on see nõnda nimetud maasikakasvatajate sündroom.
No, mitte ainult. Ütleme, et maasikakasvatajad on võib-olla ei ole kõige hullem variant, aga ehkki meil on siin ütleme, et maasika kasvatamine ja maasika korjamine on tõepoolest ju hooajatöö ja siia on nagu inimesi hooajaliselt vaja ja see on täitsa mõistetav. Ehkki jälle, et kui harjutada ka maasika kasvatajad ära selle odava hooajatööga, ega nad siis meie inimesi enam ei tarvita. Eelmisel suvel oli näiteks minu enda poeg otsis maasika korjajana tööd ja teda mitte keegi ei tahtnud.
Ma pidasin küll maasikakasvatajad silmad pigem sellise üldnimetuse all, kes ütleme siis rahvalik arusaamine, et nii nagu tavalised inimesed sellist odav tööjõudu tarvitavad ettevõtjad nimetavad.
No neid rohkem on tegelikult tööstuses praegu. Mm-hmm. Ühes ja teises kohas, noh, sellistes tööstusharudes, tööstusettevõtetes, kus siis nimelt vajatakse sellist rutiinset tööd ja kus, mis suuri oskus ei nõua ja kelle puhul siis ei soovita kõrget palka maksta. Ja eks selle odav tööjõuga on nagu paljude selliste odavate asjadega, et ta siis tekitab ju sõltuvust. Et kui nüüd üks ettevõtja on arendanud oma ettevõtte sellele odavale tööjõule välja, eks ta siis tahab laieneda ja niimoodi see asi edasi läheb. Ja teisalt siis see odav tööjõudu kasutav ettevõtja kuidagi saab ju konkurentsieelise. Näiteks sellise ettevõtte kõrval, kes seda odav tööjõudu ei tarvita. Ja põhimõtteliselt ongi nüüd, mida rohkem odav tööjõudu tarvitatakse, seda vähem ettevõtjad orienteeruvad innovatsioonile. Ja seda sel puhul ei saa ju nendele isegi süüks panna, et nad seda vähem teevad. Kui riik on nendele sellised tingimused loonud, on konkurentsieelise loonud nendele ettevõtetele, kus on odav tööjõudu, et siis on loogiline, et niimoodi sinna suunda siis majandus ka läheb. Ja praegu on see reformierakond niimoodi teinud ja see selles mõttes on ta ka nagu domino effekt, et kui hakatakse juba korra odav tööjõudu tarvitama, siis see laieneb ja laieneb ja laieneb ja selle nälge ei saa mitte kunagi otsa. Et siin ju räägitakse praegu kogu aeg sellest, et meil on noh mitukümmend tuhat töötajat siin ja seal puudu. Ma ei tea, kust need arvud võetakse. Et see on ju et see on selles mõttes täiesti suvaline. Näiteks, et Eerik, kui meie sinuga otsustaksime, et ütleme, et kui meile antakse kätte umbes 100 inimest, tööealist inimest, kes on nõus kõiki töid tegema ja tahavad siis, ütleme, miinimum palka saada ja mitte midagi muud ei nõua. Küll me siis sinuga siis ühe ettevõtte asutaksime, eks ole? On, no, et täpselt nii see on. Ja see on, ütleme, et ettevõttel on, eks ole, 3 tootmistegurit. Et tal on siis, tal on noh, investeering, ehk raha, tööjõud ja oskused. Nii. Ja kui nüüd me ühe selle tootmisteguri teeme kunstlikult, teeme hästi lõdvaks, noh, et siis ju nii-öelda see turumajanduses suur põhimõte kaob ära. Kui me nüüd see, et ettevõtted nõuavad odav tööjõudu, võiks võrduda ju tegelikult sellega, kui ettevõtte ütleb, et riik toob meile odavad toorainet, eks ju. Täpi pead sama.
Et riik on lausa kohustudeks
odavad. Kusagilt turu hinnast odavamat toorainet meile kohale tooma. Võt me siis toodame. Ja siis me ütleme, et meil on nii palju toorainet on puudu. Küll me muidu toodaksime. Aga tooge meile see odav kohale.
Milliseks võib kujunada Eesti tööturg nüüd, kui me anname kõigile, kes tahavad õiguse tulla sisse ja asuda siin tööle? Noh, Euroopa Liidu varjupaigataotluse saanud inimesed vist juba on õigustatud tulema Eestisse, eks ole? No, ukrainlased me saame aru praegusel hetkel nende olukorrast ja siin on paratamatu seis. Ja ei proovigi, ei tahagi takistada võib-olla ka sõjapõgenike, päris sõjapõgenike, kelleks ukrainlased on, eks ole? Samas, kas need tumedama nahavärviga poisid hakkavad meil alati tööle? Ma olen küll neid poes jah näinud mõnedes poodides kärulükkamas ja isegi kassas, aga Euroopas nad ju tavaliselt tööle ei hakkanud, ainult 5% Saksamaal on tööle hakkanud, ülejäänud on kõik sotsiaalabi peal.
No, ma arvan, et need on ikka rohkem kui 5%, kes töötavad, aga mis on tõsi, et osadest piirkondadest pärit immigrandid tõesti eelistavad pigem, kui vähegi võimalik on, et siis sotsiaalabi peale elada. Ja nüüd selles mõttes, et meie sotsiaalabi ju skeemid ei ole väga head võrreldes siis ütleme Saksamaa või Soome või Rootsiga. Ja need inimesed, et kes tõesti Eestis tööle ei taha minna, need kindlasti eelistaksid siis teisi riike. Et me oleme ikkagi sellise keskmise jõukusega riik. Aga nüüd põhimõtteliselt küll, et kui vaadata seda, et see viimaste aastate immigratsioon on olnud meil eelkõige siis Idaslaavi riikidest ja Aasiast Afrikast, siis teades seda, et Idaslaavi maade päritolu inimeste sündimus on tugevasti madalam kui eestlaste oma, siis tähendab see seda, et nüüd järgmises põlvkonnas on nende pensioniealiste osakaal väga palju kõrgem või selles madalama sündimuse võrra nii-öelda kõrgem, kui on ta siis eestlaste osakaal. See tähendab, et järgmises põlvkonnas meie lapsed teenivad siis nendele immigrantidele pensioni, eks ole, kuna nendele on lapsi vähem. Ma räägin praegu Idaslaavi maadest pärit immigrantidest. Ja teisalt siis tõepoolest, et eriti osadest Aafrika piirkondadest immigrandid siis tihti peale on nende seas tööpuudus väga kõrge. Ja siis see tähendab ka, et kogu sotsiaalkulutused on nendele ebaproportsionaalselt suured, mis omakorda siis tähendab seda, et immigratsioon mingil määral meie tööjõustruktuuri ei paranda, vaid vähemalt kui natukesegi pikema siikuga vaadata, siis halvendab seda. Rääkimata nendest kõikidest lõimumiskuludest, ütleme siis vähemalt teataval määral ju on ka turvalisuse kadu immigratsiooniga seoses ja seoksid, need on muud kaudsed kulutused. Et noh, et kui nüüd jälle, et kui nüüd tööealised immigrandina nad saabuvad siia, tavaliselt tulevad ju nendega kaasa siis ka pereliikmed, eks ju.
Ja.
Et see ei ole siis niimoodi, et, Noh, et tihti tehakse nagu sellised arvutused, et nagu see immigrant oleks igavesti noor, kogu aeg töötaks ja töötaks ja temal siis sugulas ei ole, mingid haigekassad tema ei vaja ja selle pealt võetakse seda. Noh, see on ju vale, et sellepärast, et immigrant saab samamoodi vanaks ja tal on täpipealt samasugused kulud siin riigis elades kui meilgi ja tavaliselt tema pereliikmete töölkäimise määr on siis madalam. Noh, see on lõimumise küsimus, eks ole. Lõimumisega jätkates, et noh, ütleme, et meil on ju niigi üks Euroopa kõrgemaid välispäritolu osakaalusid ja me oleme suure vaevaga mingit minimaalset edu lõimumises saavutanud. Ja kui meil tuleb, ütleme, 5000 inimest aastas veel uuesti jälle sisse, et siis ja me oleme vaevalt saanud vähekegi edu nende inimeste lõimumisega, kes on nõukogude ajal siia tulnud immigrantide järglased. Et siis me just kui tassime sõelaga vett, kui me nüüd võtame siis neid immigrante uuesti sisse. Ma käisin ühe lõimumisalasel, lõimumisakadeemia nimetavad nad seda. Ja seal siis sellised idealistlikud inimesed, noh, vasakpoolsete vaadetega idealistlikud inimesed küsisid kõikide käest siis, kõikide poliitikute käest, et mida tuleks teha siis, et lõimumine paremini kulgeks. Ja siis ma arvan, et nüüd teised vastasid, noh, siukste tavaliste loosungitega, et eks ole, tuleb olla avatud ja nii edasi. Aga noh, mina ütlesin, et tuleb toetada EKRE eelnõud, et immigratsioon peatataks. Sest muidu ei ole mitte mingit mõtetki nagu lõimumise edukusest rääkida.
Kuna elukallidus praegu Euroopas, kogu Euroopas tõuseb, meie siin oleme ühes selle elukallidus tõusu peaaegu, et üks tippriike, siis ilmselt hakkab tööjõuturg, eriti vähem kvalifitseeritud tööjõule, ka kokku tõmbuma. Et kas tuleb oodata taas uut sellist väljarännet, nagu meil oli nullindate lõpus masuajal?
Noh, oleneb, kui suureks see kriis kujuneb. See on nüüd, on selge, sa osundasid sellest õigesti. See, mis meil praegu majandus toimub, on majanduse ülekuumenemine. Ja selle ülekuumenemise faasis siis nõutaksid kui tööjõudu. Aga sellele faasile järgneb siis kas suurem või väiksem siis kriis. Kokku tõmbumine ja kui nüüd meil raha odavneb eriti kiiresti ja kui saabub hüperinflatsioon, siis saab see kukkumine olema eriti valus. Ja nende kukkumiste puhul, nende kriiside puhul on siis niimoodi, et esimestena jäävad töötuteks need, kes viimati tööle võeti. Eks ju? Mm-hmm. Et selles mõttes, et kui me pakume siin lahkelt igalt poolt maailmast tulnud inimestele praegu tööd, odavad tõsi küll, et siis me tegelikult ei käitu ka ausalt. Et me ühtlasi, me ju teame, et nemad jäävad esimestena töötuteks, kes siia tulevad. Teisena jäävad töötuks siis need inimesed, kes on ka välispäritolu, aga kes on juba pikemat aega elanud. Et see on ka siis ju selge, et kui sa vaatad praegu näiteks Ida-Virumaad, et seal on tööpuudus ikka väga suur. Ja see on ka täiesti tõestatud arvudega demonstreeritav, et siis välispäritolu rahvastik jääb järgmisena töötuks. Ja kolmandaks jäävad siis nii-öelda põlisrahvastiku esindajad, et meie ja kui see kriis läheb ikka väga suureks ja palgad surutakse eriti maha, siis ma usun, et need praegu siia mujalt poolt tulnud odav tööjõud surub selles kriisi tingimustes eriti, tuleb konkureerima siis meie inimeste palkadena. Siis jah, ja kui see kriis läheb pikaajaliseks, siis tuleb järgmine väljarännu laine.
Kõige hiljem tööle võetud vabastatakse sellepärast esimesena, et neil tuleb kõige vähem kompensatsiooni makstakse ole sellepärast.
Mitte ainult, aga noh, et ütleme nii, et see kõige hiljem tööle võetud on ka, tähendavad seda, et nad võeti nii-öelda selle ülekuumenemise tipus või ülekuumenemise faasis ja kus siis ütleme, et see konkurents nendes ettevõtete, need, nende ettevõtete konkurentsivõime, kuhu nad võeti, ei pruugi olla väga tugev. Et need ettevõtted, kuhu nad võeti, et need ka pankrotistuvad kõige kiiremini, kuna nad loodi selles ülekuumenemise faasis.
See, et tuleb paratamatu tööjõukohtade kaotus ja see, et inimesed peavad hakkama välja rändama tööjõudu, näiteks kas või Soomest otsima, nagu eesed läksid, kus ole masu ajal. See tähendab seda, et teatud immigratsiooni jätkudes piiride avatuse juures toimub rahvastiku vahetus.
Põhimõtteliselt jah. Põhimõtteliselt nii ta, nagu ta oli siis selle eelmise kriisi ajal, kus meil, no, ütleme niimoodi, et poole 100 000 ringis tööealise inimesi läks siis välja ja nüüd kui kriisi ajal ja siis ja kriisi järgsel ajal, kui maandus jälle käima läks, siis tuli need töökohad täita. Ja siis neid hakatigi lühinägelikult täitma siis välispäritolu rahvastikuga või võõrtööjõuga. Ja eks siis selline tsükkel võib siis uuesti käivituda. Ütleme nii, et meil oli ainult mõne aasta jooksul oli siis see olukord, ma oletan, et aastat 2017, 2018, 2019, kus siis Soomest ja mujalt riikidest tuli meie tööjõudu rohkem tagasi, kui ära läks. Juba 2020 tegelikult pöördus see trend jälle tagurpidi. Juba jälle siis läks aastal 2020, mis on siis meil viimased andmed, läks siis kusagil 1000 Eesti Vabariigi kodakondset rohkem minema, kui tagasi tuli. Ja nüüd, kui kindlasti tuleb siis võõrpäritolu inimesi, et siis pole raske noh, seda loogikalt niimoodi mõista, et see ära minemine pigem suureneb.
Kas ka migrandid lähevad ära? Ma mõtlen seda, et noh, kindlasti lähevad ära muidugi need naised ja lapsed, kes tulid Ukrainast meile siia. Nemad igatsevad koju tagasi, kui ka nendel abikaasad selles sõjas ellu jäävad, kes praegu rindel on, siis noh, arvatavasti nemad lähevad koju kindlasti tagasi. Aga need heas toitumusest tõmmud ilueedid, kellel on iPhone'id taskus ja kõige moodsamad tossud jalas, kuhu need jäävad?
Kas
need...
Ma arvan, et neid ei ole Eestis palju praegu. Mm-hmm. Nendel ei ole Eestis motiivi olla. Et seal Eesti sotsiaalabi ei paku neile selliseid eeliseid, mida mujal pakutakse. Ja, no, aga siis tõepoolest, et ma arvan, et mingi 2 nädalat tagasi vastas siseminister minu arupärimisele. Ja vaata, kui sa mäletad, siis aastatel 2016 kuni 2019 jaotati meile siia kvoodipagulasi. Eks ju? Mm-hmm. Neid oli vähe. Need tuli kokku 213 ainult. Ja aga siiski oli, ja mina pärisin siis siseministri käest seda, et mis nendest edasi on saanud. Et see 213, noh, et see on meie demograafilises mõttes, ei ole see kuigi suur näitaja. Aga küll on ta selline, noh, nii-öelda, noh, kuidas öelda, nagu analüüsi või eksperimenti alus, eks ole. Et katsume teada saada, mis nendest sai ja siis me saame öelda, et mida siis taoliste põgenikega, kuidas me edaspidi suudame toime tulla. Ja vastus oli siis selline, et nendest 213 oli 107 siit lahkunud. Ja keegi ei teadnud seda, et kus nad on. Kas nad läksid kodumaale tagasi või nad läksid kusagil mujale Euroopa riikides, läksid nad illegaalideks või midagi. Ja juhin tähelepanu, et need olid nii-öelda välja valitud perekonnad, kes spetsiaalselt Eestisse toodud, eks ole. Eestlased valisid nad hoolikalt välja, eks ole. Ja ikkagi pooled on lahkunud.
Ülikoolidest räägiti, kui immigratsioonipumpadest, kui suur roll nendel on?
No, õpiränne on töörände järel teisel kohal, siis rände liikidest. Kindlasti on roll. Nüüd COVID ajal võib-olla see natukene vähenes, aga põhimõtteliselt muidugi on roll. Õpiränne, tööränne ja pereränne on 3 rände liiki, mis on kõige suuremad.
Meil räägitakse ka ühest rändeliigist veel, on kategooria sõjapõgenike, kes ei tule Ukrainast. Me räägime siin 35 000, nagu ajakirjandust on läbi käinud, umbes 35 000 venemaalasest, kes sõja ja Putini režiimi eest Eestisse varjunud. No, enamasti on neil siin juba ees kinnisvara, nad on jõukamad Vene riigi kodanikud, kellel on olnud võimalus osta siia kinnisvara ja arvatavasti sellepärast nad saidki siia tulla.
Mul on nende kohta küll väga raske midagi öelda. Mm-hmm. Et mulle tundub niimoodi, et pärast Venema rünnakut Ukrainale on lihtsalt Eesti ja Venemaa ülepiiri liiklemine on kasvanud. Noh, praegu on see ju kinni pandud, et Eesti ei lase enam või laseb väga väheseid Eestisse, aga siis vahetult kasvas see kiiresti. Ja nii palju kui mina tean, siiski need 35 000 see tähendas, et mingisuguse aja jooksul Eestisse tulnud, aga umbes sama palju lahkus ka. Nii et pigem oli see ülepiiri liiklemine, aga mul ei ole praegu kindlaid andmeid ja et võibolla me alles pärast rahvaloenduse, isegi me ei saa seda rahvaloendusest teada. Me võibolla saame kusagil järgmise aasta aprillis ehk aasta pärast võibolla teada siis, kui statistikaamet suvatseb need käesoleva aasta andmed siis avaldada, et kui palju nendest kas ja kui palju siis ka Venemaad tulnutest siia meile kohale jäi. Mm-hmm. Et praegu meil ei ole andmeid selle kohta. Et need kasnad olid siis selles mõttes immigrandid, kes siis kavatsesid ja kavatsevad siia jääda või nad siis sõitsid mm-hmm. siit kusagil edasi või siis käisid lihtsalt nii-öelda shoppingul, mis iganes. Meil ei ole andmeid.
Kordume saate vaata jooks veel korra ühe korra üle enne kui me saate ka lõpusirgel jõuame, et kui palju võib tulla nüüd tänu sellele seaduse muudatusele, mis nüüd praegusel hetkel 11. aprillil Riigikogus läbi suruti Reformierakonna, Keskerakonna ja sotside poolt, et meie siis immigratsioonivaravad on täiesti lahti ja see situatsioon võib solgida meie tööturgat, kui palju...
No ta ongi juba solgitud, juba enne neid. Kui meie valitsuse ajal esitati siis eelnõu, mis oleks immigratsiooni reguleerinud, aga siis ja ma arvan, et see eelnõu oligi üks põhjus, miks valitsus ka kokku varises, miks Keskerakond meiega enam valitsus ei tahtnud olla. Pärast seda me oleme siis esitanud veel kaks eelnõud, millega reguleeritakse immigratsiooni. Üks on siis juba maha hääletatud ja teine tuleb siis käsitlusel homme, siis täiskogus. Aga ja nagu öeldud, et see massiimmigratsioon on meil 3-4 aastat juba käinud praegu. Nii. Ja kui palju nüüd need värava avamised või hõlbustused veel seda soodustavad, noh, mul on raske öelda, et kui ütleme, et kui üritaks selle nii-öelda põgenikud siit kõrvale jätta, et siis ma oletaks niimoodi, et kui muidu oli migratsioonisaldo siis kusagil 5000 plussis, no, et see võib siis tekitada, ma ei tea, meile, no, 5-10 000, kuni 10 000 plussi. Aga mul on raske öelda, see kõik sõltub sellest jälle, et kui meil tuleb nüüd sügisest kriis ja pole välistatud, et see tuleb, et siis kindlasti töörenne pidurdub, ei ole mõtet ju tulla siia enam siis.
Jaak, siin ajalehed käis läbi selline mõte, et kõik, kes Kaja Kallase valitsust oma kriitikaga puudutava julgevad, on automaatselt riigireetunud, nad tulevad, nii tuleb lausa kahjutuks teha. Me siin praegu ka kritiseerime. Just eile kirjutas kolleeg Ivan Makaro sellest väga, väga värvika artikli, mida mul oli hästi huvitav lugeda. Et oleme siis riigireetunud, kui me neid ja eriti ei tohi veel valitsust sõja ajal. Meil on ju sõda, ärge unustage. Meil Eestis on ka sõda. Et me ei tohi valitsus puuta. Võib tegelikult ausalt öelda on niimoodi, et praegu sellises olukorras just tulekski võib-olla valitsuse välja vahetamisega tegelema hakata.
No meie lähtume põhiseadusest. Et juhul kui meie ettepanekud loetakse riigi reetmiseks, et siis pigem valitsus ise ei järgi põhiseadust. Sellise immigratsiooni mahu juures me ju ei suuda oma rahvusriiki ja rahvuskultuuri ja rahvus säilitada. See on ju selge.
Aitäh, Jaak Valge, et leidsid aega tulla Sivispaatsevi saatesse.
Aitäh kutsumast.
Te vaatasite 64. Sivispaatsevi saadet, siis me rääkisime vahelduseks Ukraina sõjale taas kodumaistest asjadest, meie tööjõust ja tööjõurändest ja immigratsioonist. Me tuleme eetrisse jälle tagasi saate ka võib-olla nädala või kahe pärast, kui tekivad uued teemad, see on teile kõik head ja nägemise.
Nägemist.